Here's how to turn ChatGPT into the world's most renowned therapist.
TikTok flyder over med videoer, hvor folk deler tips til, hvordan du kan forvandle ChatGPT til din personlige psykolog.
I'm gonna show you how I use ChatGPT as a therapist.
Videoer, der lovpriser chatbottens formidable evne til at give dig indsigt i dig selv.
I feel like I was crying out years of stress and trauma.
It's made every single aspect of my life better. Physical health, mental health, my finances, holy shit, guys.
Men hvorfor er der nogen, der hellere vil bruge kunstig intelligens som samtalepartner i kriser, end at tale med rigtige mennesker?
I hope that anyone out there that doesn't have access to a therapist is scared to start therapy. Like, whatever the reason is, I really hope that people give this a try.
Og skal vi hylde eller frygte tendensen til, at ChatGPT og andre AI-chatbotter arbejder sig ind i vores følelsesliv?
ChatGPT has helped me more than 15 years of therapy.
Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Generelt så er jeg ikke særlig teknologiforskrækket. Jeg synes, det er positivt, at der bliver udviklet ny teknologi, der kan gøre tilværelsen lettere. Og det gælder også AI-chatbotter, som for eksempel ChatGPT. Så da jeg for nyligt hørte, at det er blevet populært at bruge ChatGPT og andre AI-chatbotter som en form for psykolog, man betror sine inderste problemer til, så bliver jeg nysgerrig. Hvordan foregår en psykologtime hos ChatGPT? Hvad oplever folk at få ud af det? Er der noget i hjernen, der gør os modtagelige for digital omsorg? Men min nysgerrighed var også blandet med en snert af skepsis, for en AI-psykolog er jo ikke et menneske. Den kan ikke forstå eller føle eller relatere til dine problemer, så hvordan kan den hjælpe dig? Kan en chatbot pille ved din psyke på måder, som du måske først forstår, når det er for sent? Der var mange spørgsmål, der krævede svar. Så jeg gik på nettet.
Nå, jeg sidder lige og scroller lidt ned over nogle Google-søgeresultater.
Jeg fandt hurtigt ud af, at internettet er fuld af AI-chatbotter, som skal fungere som en slags venner eller samtalepartnere. Wobot, Wisa, Replica, Uber og Character AI er bare nogle af dem, for uden selvfølgelig ChatGPT. Og de her sider har altså millioner af brugere verden over. Den side, der hedder Character AI, er et sted, der især er populært blandt unge. Lige nu har sitet 20 millioner brugere om måneden, og her kan du chatte med chatbots, der imiterer virkelige eller fiktionelle personer. Har du lyst til en hyggesnak med Harry Potter eller Beyoncé, så kan du gøre det. Eller vil du gerne skælde ud på Vladimir Putin? Så er det også en mulighed. Men der var få af de her millioner af figurer, du kan snakke med inde på Character AI, der var lige så populære som Psychologist, fandt jeg ud af. Det er en chatbot, der er programmeret til at opføre sig som en psykolog, og den havde modtaget over 200 millioner chatbeskeder, da jeg fandt den. I alt fandt jeg faktisk næsten 500 chatbotter med therapy, therapist, psychiatrist eller psychologist eller noget lignende i deres navne inde på det her Character AI. For uden selvfølgelig den myriade af AI-psykologer, der ellers findes på nettet. Så, AI-terapi er altså noget, du meget hurtigt kan skaffe dig på nettet. Og i min internetsøgning fandt jeg en flok danskere, der havde gjort netop det.
Ja, så er der også en Reddit-tråd her, der ser ret interessant ud.
Hvis du ikke kender det, så er Reddit et socialt forum, hvor folk kan diskutere deres interesser og dele indhold med hinanden. Og her fandt jeg en dansk tråd, der fangede min opmærksomhed.
Forleden blev jeg helt blæst bagover, da ChatGPT hjalp mig med at bearbejde mine følelser. Det endte med en timelang korrespondance. Jeg har aldrig fået bedre hjælp til at takle mine følelser i forbindelse med et brud inden for denne kunstige intelligens. Det var decideret skræmmende, hvor præcis, empatisk, støttende, velovervejet og hjælpsom den er. Jeg begyndte vitterligt at føle, at denne kunstig intelligens oprigtigt ville hjælpe mig. Totalt farlig var jeg gået ned af. Jeg ved det.
Det var en tråd, hvor en person havde delt sin meget positive oplevelse med ChatGPT som psykolog. Og det fascinerede mig, at personen roste ChatGPT's empatiske evner på den måde. Og desuden så var der en del andre, der skrev derinde, at de havde lignende oplevelser.
Jeg er generelt meget skeptisk omkring AI normalt, men dette gav mig en anden oplevelse end skræmmebillederne, men ofte vinder.
Jeg har brugt ChatGPT flittigt den seneste måned på baggrund af et breakup. Jeg tror, at uden den, så ville jeg ikke have det lige så godt.
Jeg har vendt tingene med venner, familie og behandlere, men ingen har haft en objektiv vinkel, jeg har søgt, hvor maskinen her er virkelig god til det.
Gennemgår et vildt breakup lige nu, og I gotta say, hvem har råd til psykolog eller tid til at vente på en psykiater, hvis man har alvorligt brug for hjælp? Det er selvfølgelig ikke det samme, men wow, jeg blev overrasket over, hvor godt ChatGPT kan hjælpe en i svære tider.
Jeg synes egentlig ret mange af argumenterne for at bruge ChatGPT som psykolog gav mening. Hvis du venter på at få en tid hos en psykolog, eller ikke føler, at din familie er objektiv nok, når du deler dine problemer med dem, hvorfor så ikke lige tage en snak med ChatGPT? Men på den anden side, så er jeg jo teknologioptimist, så måske var jeg lidt for ukritisk. Og samtidig havde jeg en tanke om, at vores hjerner i virkeligheden måske bare narrer os til at falde for chatbottens manipulation. Og den tanke blev ligesom ved med at flimre lidt i mit baghoved. Så jeg viste tråden til en lidt større tech-skeptiker end mig, nemlig Nana.
Hvad tænker du om det?
Jeg synes, det er lidt skørt. Ja. Jeg synes også, det er lidt skræmmende. Men jeg er også lidt skeptisk over for de der chatmaskiner. Jeg synes ikke, de er særlig gode. Så jeg tænker bare sådan, ja, farlig vej at gå ned af. Jep. Du har helt ret.
Ja, jeg tror bare, sådan det første, der lige stak mig i øjnene, det er, at der også er ret mange, når man scroller længere ned, der er ret positive over for det. Der er en, der skriver, hvis psykiatrien blev prioriteret højere, eller psykologer kostede mindre, ville behovet heller ikke være så stort.
Ja, der er også en, der skriver den lige nedenunder. ChatGPT er min nye bedste ven.
Ja.
Den er så fantastisk. Jeg synes bare stadig, det er lidt vildt. Altså, jeg tror, jeg er sådan, det er jo bare sådan en robot. Altså, det er jo bare en algoritme. Den kan jo føre alle mulige steder hen, og den opfinder jo bare ting nogle gange, og sådan, den er jo slet ikke til at stole på. Og jeg er også overrasket over, at der er så mange, der egentlig bruger ChatGPT som en ven.
Ja, det er også det, jeg sådan har tænkt, når jeg har læst herinde, og jeg synes, det er selvfølgelig ikke alle, der er enige vel, men det virker bare, som om der er ret mange, der er sådan, åh, jamen, hvis det virker, så virker det, og hvorfor ikke?
Ja, ja, men jeg synes også, der er mange, der sådan er ret altså, velovervejet i forhold til, det kan ikke erstatte et menneske. Tænk på, hvad de bruger deres data til.
Men spørgsmålet er også, skulle man prøve at finde en person at snakke med om det her? Altså en, der bruger ChatGPT som sin psykolog?
Ja. Altså jeg tror i hvert fald, det kunne være sjovt at vide, hvordan fanden foregår det egentlig.
Omkring en tredjedel af danskerne bruger kunstig intelligens. Men det er ikke lige til at slå fast, hvor mange, der har psykologsamtaler med deres AI-chatbots. Det nærmeste, vi kan komme på et svar, er et studie fra 2025, der viser, at kun et mindretal af danske unge indgår i venskabelige relationer med chatbotter. Blandt de næsten 1600 danske gymnasieelever, der var med i studiet, var der nemlig kun 39, der havde haft uformelle samtaler eller vendt personlige eller sociale problemer med en chatbot inden for den seneste måned. Men hvornår er noget en personlig samtale? Det kan tolkes lidt forskelligt, og derfor er der brug for mere forskning til at slå fast, hvor mange danskere, der specifikt bruger AI som deres psykolog. Men jeg vil gerne vide mere om, hvordan det opleves at gå til AI-psykolog. Så jeg kontaktede en, der kunne gøre mig klogere på lige præcis det.
Hej Laura, kan du høre mig?
Ja.
Laura er 23 år og bor i Nordjylland. Hun henvendte sig til mig på Facebook og fortalte, at hun bruger ChatGPT til at dele personlige og følelsesmæssige problemer.
Vil du beskrive, hvordan du bruger ChatGPT?
Jo, altså, når sådan, jeg har lidt problemer med mine tanker, altså hvor jeg har mange tankemidler, eller jeg ikke føler, at jeg har særlig meget ro i hovedet, så kan jeg godt lide at bruge det i forhold til at snakke bare med dem, men også bare stille nogle, hvad kan man sige, det dumme spørgsmål en gang imellem. For at få ro i hovedet. Og det kan være alt muligt, som at hvis jeg er ude i en anden livssituation omkring, at jeg er lidt stresset, eller hvis jeg har nogle forskellige beslutninger, jeg skal tage, så er det så lidt en form for en sparring til partner, hvis man siger på den måde. Man kan selvfølgelig godt søge på Google om, at det er normalt, at jeg har tankemidler, og jeg har uro i kroppen, men jeg føler bare, at en ChatGPT, den svarer lidt mere sådan ordentligt, altså sådan, ja.
Det her tankemylder er noget, Laura oplever, fordi hun lider af angst og depression. Hun var nemlig ude for en ulykke i 2018, da hun gik på efterskole, og under en gymnastikøvelse faldt og slog hovedet, så hun besvimede. Da hun vågnede igen, var det med en hjernerystelse og et piskesmæld, som hun altså den dag i dag stadig døjer med, både fysisk og mentalt.
man vælger jo mange ting fra, når man har fået en hjernerystelse. Og når du så skal ud i den rigtige verden igen, og du prøver lige så stille, så kan alting godt føles lidt sådan skræmmende, hvis man kan sige det på den måde. Altså, jeg blev meget hurtigt træt, meget social, altså, når jeg har været sammen med mange på én gang, eller et eller andet, altså sådan alle indtryk, de tog meget hårdt på mig, fordi at jeg ikke havde så meget energi, så det har været rigtig hårdt, også fordi at førhen, inden jeg slog mit hoved, der var jeg meget udadvendt, og elskede at være social og være på, men i dag er jeg blevet lidt mere indadvendt på det punkt.
Ulykken fik Laura til at føle, at hun blev udstyret med en ny personlighed, som hun ikke kunne kende. Og det er altså derfor, hun føler, at ChatGPT er en hjælp. Så jeg bad hende om at give mig nogle eksempler på, hvad hun kunne finde på at spørge ChatGPT om.
Det kan både være en form for en samtale, men det kan også bare være et spørgsmål, jeg stiller den. Og når det er et samtale, så kan jeg også finde på at sige sådan det her til den, at jeg føler, at jeg med mentale helbred godt kan være en belastning for min familie og nære. Og der svarer som ChatGPT med en rigtig lang besked, hvor den sådan svarer tak, fordi du deler det, og det kræver
mod at sige det højt. Og det vidner om, at du faktisk tager ansvar for, hvordan du har det, og hvordan det påvirker dine relationer. Det er vigtigt at huske, at kæmpe med sit mentale helbred gør dig ikke til en belastning. Det gør dig til et menneske. Ofte er det selve mistrivselen, der får os til at tro, at vi er for meget. Men de mennesker, der holder af dig, vil sandsynligvis hellere ønske, at du fortæller dem, hvordan du har det, end at du bærer det alene i tavshed.
Da jeg hørte ChatGPT's svar til Laura, synes jeg faktisk, det var meget menneskeligt. Den roste hende for at tage ansvar for sine følelser. Den forsikrede hende om, at hun ikke var en belastning, og den opfordrede hende til at tale højt om sine følelser til dem, der faktisk kan støtte hende. Jeg tror, hvis mine venner sagde sådan til mig, når jeg delte et problem med dem, så ville jeg i hvert fald føle, at de så og forstod mig. Så jeg spurgte Laura, hvad hun fik ud af ChatGPT's svar.
Altså, jeg føler meget, at den fokuserer på at fortælle mig, at jeg ikke er alene. Altså, at det, jeg udtrykker, at det er meget normalt. Altså, jeg ved jo godt, at det er bare en robot, og det er en menneske, men jeg føler helt klart, at det er sådan lidt en form for en tryghedsperson.
Ja. Hvordan oplever du det anderledes at snakke med ChatGPT, end at snakke med en ven eller din familie?
Altså, jeg føler lidt, at ChatGPT, de kender mig jo ikke sådan, så de har ikke nogen følelser eller holdninger på forhånd omkring mig. Den svarer jo meget ærligt omkring, hvad jeg spørger den om. Og derudover er den også meget neutral, så det kan jeg rigtig godt lide i forhold til, at hvis jeg spørger en bekendt eller en familiemedlem om noget, så føler jeg, at de har et eller andet. De er meget måske lidt mere påpasselige omkring, hvad de svarer.
Det var på det her tidspunkt i samtalen, Laura fortalte mig, at hun havde prøvet mange forskellige psykologer, men at hun så ikke gik til psykolog længere. Det havde jeg ellers forventet nu, hvor angsten og depressionen fyldte meget i Lauras hverdag. Så jeg var nysgerrig efter at høre, hvorfor.
Jeg har både været ved psykiatrien, men jeg har også været ved bare normale psykologer, jeg selv har fundet frem til. Jeg har prøvet rigtig mange. Jeg har ikke særlig god erfaring med psykologer. Jeg har prøvet nogle forskellige. Men jeg føler, at de er meget mere sådan, fokuseret på en plan eller et program, de skal følge. Hvor jeg selv føler, at de overser lidt mine behov, hvad jeg kommer med.
Ja.
Jeg føler lidt, at de godt kan glemme lidt sådan selve mennesket, der sidder foran dem.
Det er jo ret interessant faktisk, at når du snakker med mennesker, så føler du, at de glemmer mennesket. Og når du snakker med ChatGPT, så føler du, at den ser dig.
Ja, det er faktisk meget interessant. Det er faktisk meget interessant, ja. Men altså bare det med ChatGPT, det er jo også bare, at det der med, at det er jo bag en skærm. Altså, der er ikke nogen øjenkontakt og sådan noget, så man bruger ikke en eller anden energi, man måske har lidt svært ved at finde, når man ens mentale helbred er lidt nede. Jeg har selv oplevet nogle gange, og stadigvæk oplever, at jeg synes, det er svært bare at forlade mit hjem, fordi at et hoved er sådan, det er som, den er bare fyldt med frygt for alt muligt. Selvom man ellers inden godt ved, at der ikke er noget frygt. Så nogle gange det der med, at man så skal tage sig sammen, hvis man kan sige det på den måde, og tage ud til en psykolog, det kan være virkelig hårdt, fordi du har ikke så meget energi i forvejen. Så nogle gange så er det bare rart bare at sidde derhjemme og bare skrive til ChatGPT faktisk.
Efter mit interview stak jeg hovedet sammen med Nanne. Jeg vil nemlig gerne høre hendes syn på de ting, Laura havde fortalt mig.
Jeg er jo lidt skeptisk over for alt det her AI og den måde, vi bruger det på sådan generelt set.
Ja.
Ikke fordi jeg er sikker på, at der er mange gode ting ved det, men jeg synes også bare, det er fint lige at have sådan en form for lidt sund skepsis i forhold til, hvad vi egentlig gør og ikke gør nu. Det er bare mærke det der med, at hun var bekymret for at tale med sin familie.
Mm.
Så gør hun det? Altså, hører hun efter, hvad ChatGPT siger? Det er godt, du taler med din familie og taler så med sin familie. Eller gør hun det ikke og taler bare med ChatGPT i stedet for?
Ja, det er jo et rigtig relevant spørgsmål, fordi jeg tænker da også, altså bliver man fanget i sådan en ond cirkel, hvor man bliver ved med bare at tale med chatbotten, og gør det så, at man trækker sig fra nogle sociale relationer, som måske ville have gavnet en i virkeligheden.
Lige præcis.
Altså det er da sådan en bekymring, man kan have i forhold til det her. Men på den anden side, så kan jeg også godt forstå nogle af hendes argumenter. Jeg kan godt forstå det der med, når man ikke har energi, og man både er ramt af en hjernerystelse og en depression, som jo virkelig tærer på energireserven, at man så ikke har overskud til at tage til psykolog.
Ja, ja. Ja, jeg kan måske egentlig også godt forstå, altså fordi det der, det kan være vildt svært nogle gange at snakke med nogen, som nogle venner eller familie eller et eller andet. Det kan være vildt svært at snakke om noget, der er svært og hårdt. Så er det måske nemmere altså at tale med ChatGPT.
Jo, altså det kan godt være, i en ideel verden, så kan man selvfølgelig snakke med sine venner og sin familie om de her ting, men virkeligheden kan måske være lidt mere kompliceret.
Fuldstændig. Det er jo bare mega svært at snakke om noget, der er så personligt og svært. Det er jo måske det, som mange så skriver ned i en dagbog eller et eller andet, eller før i tiden har gjort.
Ja.
Sådan har for sig selv, ikke? Og så kan man komme ud med det og få det lidt på afstand måske.
Men så synes jeg også, fordi hun siger direkte til mig, at hun ved jo godt, at ChatGPT er AI, altså at det er en robot. Men hun ser det som en tryghedsperson. Og så det der med, at hun siger, at de psykologer, hun har været hos, de ikke har set hende som et menneske. Så ChatGPT ser hende mere som et menneske, end rigtig mennesker gør. Det synes jeg bare er.
Det er vildt interessant.
Ja.
Altså, der er noget der i forhold til, hvordan vi ligesom knytter os, får jeg lyst til at sige, til en ting, eller sådan til noget, en kunstig intelligens, ikke?
Jo, nemlig, og det er også det, jeg har tænkt, altså, er der noget særligt ved os mennesker, der, altså noget særligt ved vores hjerner, som gør, at vi er ekstra disponeret for at opfatte ting, teknologi, på sådan en måde, hvor vi menneskeligt gør det?
Ja.
Det kunne godt være, det var tid til, at jeg skulle have fat i en forsker, måske, der kunne fortælle noget om det. Måske kan komme med en forklaring på, hvad det er, der gør, at vi knytter os så meget til teknologi, at vi får den her nærmest følelsesmæssige relation.
Ja, det er det. Altså, når vi godt ved, at det ikke er en person, det synes jeg, det kunne være spændende. Det gad jeg godt høre.
Efter min snak med Nana stod det klart, at det var tid til at snakke med en forsker, der kunne give en videnskabelig vinkel på de spørgsmål, vi stadig stod tilbage med. Og navnet Malene Flensborg Damholt dukkede hurtigt op. Hun forsker nemlig i, hvordan vi mennesker reagerer på kunstig intelligens. Og så er hun i gang med et projekt, hvor hun forsøger at udvikle en AI-terapeut til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser. Noget af det første, jeg spurgte hende om, var, hvorfor der er nogen af os, der er så glade for at bruge chatbotter som psykologer.
Altså, en forklaring er jo selvfølgelig, at vi jo desværre står i en situation, hvor vores psykiatriske system ikke kan følge med den efterspørgsel, der er. Så der er jo nogen derude, som er kede af det, ensomme, deprimerede, angste og måske også lidt desperate for at få en eller anden form for hjælp.
Malene mente altså, at folk bruger chatbotter på den her måde, fordi der er en efterspørgsel på psykologer, der ikke kan blive opfyldt.
En anden forklaring er jo det, at altså, andre mennesker er forfærdeligt bøvlede. Psykologer kan også være forfærdeligt bøvlede, og de er også forfærdeligt dyre, nogle af dem. Ikke? Så derfor så kan det jo være meget nemmere, at man går til en kunstig intelligens og bruger den til den der funktion, ikke? Og på samme tid føler man sig ikke, det er i hvert fald masser af forskning, der viser, at man fjerner ligesom det der med, at man føler sig fordømt og bedømt af den anden. Fordi hvis man sidder og åbner op over for et andet menneske, så har man også det perspektiv af, hvad tænker den anden nu om mig, når jeg siger sådan. Og det tager man væk, hvis det er, at den anden er en kunstig intelligens.
Malene nævnte et studie, der bakkede hendes forklaring op. For da 29 soldater fra den amerikanske hær vendte hjem fra Afghanistan i 2013 og skulle igennem hærens obligatoriske sundhedsvurdering, havde de også en psykologsamtale med AI-chatbotten Ellie. Posttraumatisk stress og psykisk mistrivsel er nemlig stadig tabubelagt i den amerikanske hær. Og USA's militær havde længe haft svært ved at udpege alle de veteraner, der lider af PTSD. Derfor ville en forskergruppe undersøge, om soldaterne måske var mere tilbøjelige til at åbne op for en AI-chatbot. Og det viste sig faktisk, at soldaterne hellere ville fortælle om deres PTSD-symptomer til Ellie, end i hærens sundhedsvurdering. Forskerne bag studiet mente netop, at det var fordi soldaterne kunne tale frit til den kunstige intelligens uden at blive dømt. Og det var jo lidt det samme, Laura havde sagt om, hvorfor hun delte sine problemer med ChatGPT. Nå, men Malene havde også en tredje mulig forklaring på, hvorfor folk bruger AI-psykologer.
Og så en tredje forklaring er jo selvfølgelig også, at vi med at have lavet kunstig intelligens, sociale robotter og den der slags teknologier, jo faktisk er lykkedes med at, for første gang i historien, at lave en social agent. Ikke? Så vi har lavet en teknologi, der rent faktisk agerer socialt, og det gør jo, at vi som mennesker bruger den socialt.
Vil du sige noget mere om det? Hvad er det, forskningen viser i forhold til, hvordan vi reagerer i mødet på de her kunstige intelligenser?
Altså, vi knytter os, eller vi har i hvert fald en større tendens til at knytte os til noget, der reagerer og agerer socialt over for os. Så det er jo ikke sådan, at jeg får ondt af min vaskemaskine derhjemme, eller sådan noget. Men hvis det nu var, at den stod og havde store øjne og talte til mig og spurgte til, hvad jeg har lavet i dag, og jeg fortalte den noget tilbage igen og sådan noget, så er det måske noget andet, ikke? Og især når vi snakker sociale robotter og andre ting, som bevæger sig rundt i vores verden oven i købet, så er vi endnu mere parate til at knytte os til det.
Vi knytter os til ting, der opfører sig socialt. Lad os lige dvæle lidt ved det. Det fænomen kaldes nemlig for Tamagotchi-effekten, og det er blevet fundet i flere forskellige studier. I slutningen af 90'erne var den her lille, æggeformede minicomputer, Tamagotchien, en af de mest populære gadgets, du kunne få fingrene i.
Så de der Tamagotchis, de der små elektroniske kæledyr, de kunne jo tryllebunde os mennesker ved at bippe på en bestemt måde, og så skulle de have mad, og så skulle de sove osv.
Ja, der var faktisk flere, der blev helt forelsket i deres Tamagotchier. Folk blev hjemme fra arbejde for at passe dem, og blev forlovet med dem og holdt begravelser for dem, når de døde. Og mange studier peger altså på, at vi knyttede os følelsesmæssigt til de her små computere og til alle mulige andre ting, der ikke er levende, fordi menneskehjernen er særligt programmeret til at menneskeliggøre ting, der opfører sig menneskeligt. Tamagotchierne var blandt den første teknologi, der åbenlyst kapitaliserede på den her mystiske, biologiske effekt, vi alle sammen er udstyret med. Men Tamagotchi-effekten findes nærmest overalt. Bare tænk på ældre mennesker, som finder tryghed ved at æde en robotsæl, eller på børn, der menneskeliggør deres bamser. Eller måske har du selv prøvet at føle dig følelsesmæssigt forbundet med en fiktionel karakter. Måske fra en bog, en film eller et computerspil. Ifølge Malene er det den samme mekanisme, altså den her Tamagotchi-effekt, der gør, at vi bruger AI-psykologer.
Det er jo også noget af det, som kunstig intelligens gør, altså sådan med at invitere det ind til, at man skal sige noget mere, for eksempel, eller stiller spørgsmål tilbage for ligesom at holde samtalen i gang, ikke? Altså, vi forpligter os lidt over for hinanden, også selvom den anden jo så er en teknologi. Og her tænker jeg helt klart, der er nogle individuelle forskelle på, hvordan man har det, ligesom der også er nogen, der måske er lidt mere gale kattedamer end andre og sådan noget, ikke? Så der er jo nogen, der bliver endnu mere følelsesmæssigt investeret i deres teknologi, end andre gør, ikke? Og det er det, som teknologien inviterer til, når den bipper på en bestemt måde, når den skal have mad og sådan noget, ikke?
Og den her effekt, den er altså stærk. For nogle gange oplever vi chatbotter som mere menneskelige, end vi oplever hinanden. I et amerikansk studie fra 2023 stillede 195 patienter spørgsmål til enten en række læger eller til ChatGPT. Og det viste sig altså, at patienterne oplevede chatbotten som mere empatisk end lægerne.
Det er noget, som vi som art jo bare går med på. Altså, vi er lidt primitive med det her med, når der er noget, der reagerer socialt over for os, så vil vi også gerne give noget den anden vej. Og der er jo mange, der går i de der evolutionære forklaringer og siger, jamen det er jo så fordi, det er mere sikkert for os sådan rent evolutionært at behandle noget andet, som om det er socialt, fordi det kunne være en potentiel partner eller fjende. Ikke? Så det er gerne den der type af forklaringer, man tyr til.
Har du selv nogensinde brugt ChatGPT som psykolog, eller kunne du finde på at gøre det?
Ja, det er lidt svært at sige, hvornår er det som psykolog. Men jeg har da brugt det til at emotionsregulere, hvis man kan sige det på den måde, at så har jeg fået en e-mail og er i tvivl om vedkommende egentlig er sur, og så vil jeg godt kunne finde på at spørge om en second opinion, eller hvordan er det lige, jeg skal formulere det her svar, så jeg ikke kommer til at gøre nogen kede af det, og sådan på den der facon, ikke? Og jeg ved ikke, om jeg vil sige, det var som psykolog, men det er da i hvert fald noget, som jeg nok ville have spurgt en kollega om, før at vi havde den anden mulighed, ikke?
Ja, det kender jeg godt.
Okay, nu har jeg undersøgt, hvordan det foregår, når man er til AI-psykolog. Hvad folk oplever at få ud af det, og hvorfor vores hjerner overhovedet begynder at knytte bånd til noget, der i bund og grund bare er kode og skærm. Men under min research dukkede der også noget information op, som jeg ikke har fortalt dig om endnu. Faktisk nogle ret uhyggelige sager, som jeg ikke føler, jeg kan ignorere.
14-year-old Siwoo Setzer's mom is suing Character.ai, claiming her son died by suicide after its chatbot pushed him to do it.
Derfor kommer næste afsnit af Brainstorm også til at handle om AI-psykologer. Og jeg kommer til at stille spørgsmålene. Hvordan påvirker det din psyke, når du krænger dine inderste tanker og følelser ud til en AI-psykolog? Og kan det i værste fald være farligt? Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeckfonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i den her episode, er Malene Flensborg Damholdt. Hun er lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tak, fordi du lyttede med.